เจริญพรทุกท่านก่อนอื่นนะก่อนหลวงพ่อจะพูดธรรมะให้เราฟังนะมาตกลงกันก่อนเวลาฟังธรรมะเราต้องใช้สมาธินะทำใจให้สบายทำใจสงบค่อยๆฟังไปธรรมะเป็นของประณีตถ้าใจเราวอกแวกนะก็ฟังไม่รู้เรื่องถ้าอย่างพวกโทรศัพท์มือถือนะปิดเสียงไว้นะแล้วระหว่างหลวงพ่อเทศน์นะงดถ่ายรูปนะขอร้องอย่าถ่ายรูปกวนสมาธิซึ่งกันและกันเวลาพวกเราถ่ายรูปนะคนข้างๆเขาก็วอกแวกถ้าพร้อมใจกันวอกแวกนะหลวงพ่อก็วอกแวกไปด้วยถ้าธรรมะภาคปฏิบัติมันไม่ใช่ธรรมะแบบปริยัติคนเทศก็เตรียมข้อมูลมาว่าวันนี้จะเทศเรื่องนี้วันนี้จะเทศเรื่องนี้อะไรนะอันนั้นถูกกวนไงก็ไม่เป็นไรกลางตำราเทศธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยเทศกันด้วยใจนะจิตต้องสงบจริงๆจิตต้องตั้งมั่นจริงๆทั้งคนฟังทั้งคนเทศธรรมะมันพอดีกันถ้าธรรมะมันพอดีกันนะจิตกระแสธรรมจะเลื่อนไหลเข้าสู่ใจของเราง่ายถ้าใจเราปิดใจเราวอกแวกมันวุ่นวายใจมันปิดก็ฟังไม่รู้เรื่องนะงั้นต่อไปนี้หยุดนะเรื่องถ่ายรูปพอทันที มือถืออะไรนะไม่ต้องงัดมาถ่ายเสียเวลาเอาของจริงเอาของปลอมรูปนี้รูปปลอมธรรมะจริงไม่ยากนะไม่ยากเลยที่เราจะศึกษาที่เราจะปฏิบัติหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่ในตัวเองมีเหตุมีผลโดยสมบูรณ์ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางในที่สุดท่านสอนได้ชัดเจนว่าให้เราทำอะไรทำเพื่ออะไรทำอย่างไรทำแล้วจะมีผลอย่างไรชัดเจนทุกขั้นทุกตอนไม่มีหรอกที่บอกว่าภาวนาไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็รู้เองพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นลักษณะการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้านะชัดเจนชี้ให้เห็นหลักธรรมที่แน่นอนไม่ดิ้นไม่สายไปสายมาพอเรารู้หลักของการปฏิบัติแน่นอนแล้วนะท่านก็จะชวนให้ลงมือปฏิบัติท่านไม่ชวนให้เชื่อแต่ท่านชวนให้ลองทำดูถ้าเชื่อง่ายก็ท่านก็ว่าโง่นะถ้าฟังแล้วยังไม่ทันลองปฏิบัติแล้วปฏิเสธไว้ก่อนยิ่งโง่หนักเข้าไปอีกชีวิตนี้เรียนอะไรใหม่ๆไม่ได้เลยเรียนได้แต่ของเก่าๆที่เคยเรียนมาแล้วนี่พอท่านสอนหลักของการปฏิบัติอันชัดเจนแล้วมีเหตุมีผลทุกขั้นทุกตอนแล้วเหมาะสมกับการปฏิบัติแล้วท่านก็ชวนให้ปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วมีปัญหาท่านก็คอยตอบปัญหาให้คอยให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติแล้วก็ท่านชักชวนผู้ปฏิบัตินะให้ร่าเริงในธรรมะในลักษณะการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านี่มี4ประการอันแรกเลยอธิบายให้รู้เรื่องที่2ชวนให้ทำที่3ให้กำลังใจที่4ชักชวนให้ร่าเริงในการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องที่จะต้องหงอยเหงาซึมเศร้าไม่ใช่ธรรมะเนื้อแท้ของธรรมะนั้นยิ่งปฏิบัติยิ่งมีความสุขยิ่งปฏิบัติยิ่งร่าเริงแต่ไม่ได้ร่าเริงแบบชาวโลกเขาร่าเริงกันถ้าชาวโลกเขาร่าเริงแบบกระดีกระดาผู้ปฏิบัติมีความร่าเริงอยู่ภายในนะสดชื่นไม่หงอยเหงาเศร้าสร้อยในสมัยพุทธกาลมีคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดนะเขาก็เดินผ่านกุฏิพระไปหลายหลังเลยกว่าจะไปเจอพระพุทธเจ้าพอไปพบพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์พระเจ้าข้าสาวกของพระองค์สงบแต่ร่าเริงสงบแต่ร่าเริงนะเขาไม่ได้ชมเลยสาวกของพระองค์หงอยดีจังเลยน่านับถือหงอยหงอยไม่มีใครเขานับถือหรอกนะต้องใครจะภาวนาอย่างนั้นภาวนาแล้วหงอยหงอยงั้นเราก่อนอื่นที่เราจะมาภาวนากันอย่างมีความสุขนะมีความร่าเริงใจในธรรมะ เรามารู้หลักของการภาวนาที่ถูกต้องซะก่อนถ้าเราไม่รู้หลักเนี่ยการภาวนาของเรายากลำบากล้มลุกคลุกคลานเหน็ดเหนื่อยมากเหลือเกินก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ไม่มีใครรู้ทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อความพ้นทุกข์เลยเจ้าชายสิทธัตถะก็พยายามแสวงหาธรรมะล้มลุกคลุกคลานเหน็ดเหนื่อยลำบากแสนสาหัสเลยท่านใช้เวลา6ปีในการแสวงหาธรรมะในที่สุดท่านก็พบธรรมะธรรมะอยู่ที่รูปธรรมนามธรรมนี้เองท่านเรียนรู้ลงมารากเหง้าของปัญหาทั้งหลายอยู่ที่อวิชชาความไม่รู้อริยสัจ4ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคอาศัยความไม่รู้อริยสัจจิตจะเกิดตัณหาเกิดความอยากจิตมีความอยากจิตก็มีความยึดจิตมีความยึดจิตก็มีความทุกข์มาเป็นลำดับลำดับงั้นธรรมะของท่านเนี่ยมุ่งตัดตรงเข้าไปทำลายอวิชชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจเราอย่าไปนึกว่าเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญฟังชื่อก็น่ากลัวแล้วทำลายอวิชชาอวิชชาความไม่รู้วิธีทำลายความไม่รู้มีนิดเดียวเองก็ทำความรู้ให้เกิดขึ้นงั้นถ้าใครเขาถามเรานะว่าอะไรเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาเราต้องตอบได้นะว่าคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั่นแหละเป็นตัวทําลายล้างอวิชชาความไม่รู้เราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ความจริงของกายเราไม่รู้ความจริงของจิตใจตัวเองเรารู้แต่เรื่องอื่นรู้แต่สิ่งอื่นวันหนึ่งหรือตั้งแต่เกิดมาเราไม่สนใจตัวเองเรารักตัวเองที่สุดแต่เราไม่สนใจที่จะเรียนรู้ตัวเราเองเลยใจของเราไปอยู่ข้างนอกตลอดตอนเด็กๆเกิดใหม่ๆพวกเราอาจจะบางคนก็เคยไปเยี่ยมเด็กเกิดใหม่ชอบเอามือไปโบกใส่หน้ามันโบกๆจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋ใครเคยทำบ้างยกมือสิยกมือมีพวกไม่ยกมือส่วนหนึ่งก็เคยทำแต่ว่ายังไม่อยากยกเสียพลังงานที่อุตส่าห์สะสมมาจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋แล้วเรียกให้เด็กออกนอกเรียกให้เด็กมันลืมตัวเองเราถูกสอนให้เราลืมตัวเราเองถูกสอนให้สนใจแต่สิ่งข้างนอกไม่สนใจในร่างกายไม่สนใจในจิตใจของตัวเองงั้นเราไม่มีทางทำลายอวิชชาได้เลยอวิชชาเป็นความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจของรูปของนามนี้แหละก็ถ้าใจของเราไม่เคยสนใจกายไม่สนใจใจของตัวเองมาสนใจแต่ของข้างนอกหลวงปู่ดูลย์เรียกส่งจิตออกนอกมันจะไปรู้ความจริงของกายของใจไม่ได้เลยเนี่ยพวกเราต้องมาค่อยๆเรียนนะจนเราเห็นความจริงของกายของใจอย่างแจ่มแจ้งทำลายอวิชชาได้แล้วเราจะพบความอัศจรรย์ที่แสนอัศจรรย์เหนือความอัศจรรย์ทั้งหลายทั้งปวงเลยเมื่อเรารู้ความจริงของกายของใจได้นะหมดความยึดถือในกายในใจมันรู้ความจริงว่าอะไรกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆถ้ามันเห็นความจริงถึงระดับนี้นะมันจะไม่ยึดกายไม่ยึดใจความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกละความอยากมันอยากอะไรบ้างมันก็อยากให้กายเป็นสุขอยากให้ใจเป็นสุขอยากให้กายพ้นทุกข์อยากให้จิตใจพ้นทุกข์อยากก็มีอยากอยู่แค่นี้แหละจะอยากกี่หมื่นกี่แสนอย่างนะย่อลงมาก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์อย่างอยากดูหนังดูละครก็เพื่อให้ใจมีความสุขอะไรเงี้ยนะอยากไปหาของกินอยากอะไรนะหาเสื้อผ้ามาใส่นี่อยากให้ร่างกายเป็นสุขอะไรเงี้ยอยากนะสารพัดอยากในย่อลงมาก็คือมันอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์เท่านั้นแหละแต่ถ้าเราเจริญสติเจริญปัญญาเป็นนะเราจะเห็นความจริงนะกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะไม่ใช่มีแต่ทุกข์กับสุขพวกเราในขณะนี้เราจะเห็นร่างกายของเราเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างใช่ไหมเราเห็นไหมจิตใจของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนี่เรายังมีอวิชชาอยู่เรายังมีความไม่รู้แจ้งอยู่ถ้าเราได้เจริญสติเจริญปัญญาแก่รอบเต็มที่แล้วเราจะรู้เลยกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยในยามที่มันทุกข์น้อยนะคนทั่วๆไปก็ว่ามันเป็นสุขแต่ผู้รู้เนี่ยเห็นว่ามันคือทุกข์แต่ทุกข์ที่เบาบางหน่อยเวลามันทุกข์แรงขึ้นมาคนทั่วไปก็ว่ามันเป็นทุกข์นะไม่สามารถเห็นว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่สามารถเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเมื่อไม่เห็นอยู่ก็ยังรักอยู่ยังหวงแหนอยู่ยังมีทางเลือกเมื่อกายยังมีสุขบ้างทุกบ้างเราก็อยากให้มันเป็นสุขอยากให้มันพ้นจากทุกข์ใช่ไหมก็จะเกิดความอยากขึ้นมา เมื่อจิตใจนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเราก็มีทางเลือกเราก็อยากให้มันสุขอยากให้มันไม่ทุกข์เนี่ยมันมีความอยากเกิดขึ้นจิตจะเกิดการดิ้นรนจิตดิ้นรนเมื่อไหร่จิตจะทุกข์เมื่อนั้นเลยเรียกว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แท้จริงกายกับใจรูปนามนี่เป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองแต่ถ้าเราปราศจากตัณหาเราไม่ไปหยิบไปฉวยไปยึดถือมันขึ้นมานะเราจะไม่ทุกข์กับมันหรอกขันมันทุกข์นะแต่จิตไม่ทุกข์ด้วยนี่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครเคยรู้ไม่มีใครเคยเข้าใจพระพุทธเจ้าได้ค้นพบศาสตร์อันอัศจรรย์อันนี้ขึ้นมาศาสตร์แห่งการเรียนรู้ความจริงของกายของใจศาสตร์แห่งการเรียนรู้ความจริงของตัวเองเพื่อจะได้แจ่มแจ้งกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆถ้าแจ่มแจ้งตรงนี้นะเรียกรู้ทุกข์แจ่มแจ้งถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็เป็นอันละสมุทัยอัตโนมัติเมื่อนั้นละสมุทัยละตัณหาละความอยากได้เมื่อไหร่อัตโนมัติเมื่อไหร่นะก็แจ้งพระนิพพานแจ้งนิโรธเมื่อนั้นในขณะที่รู้ทุกข์จนกระทั่งละสมุทัยแจ้งนิโรธขณะนั้นแหละคือขณะแห่งอริยมรรคนะงั้นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะเรารู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคในขณะจิตเดียวเท่านั้นเองไม่สองขณะจิตด้วยนะในพริบตาเดียวนั่นเองที่จะล้างกิเลสถล่มวัฏฏะให้ลบลงต่อหน้าต่อตาเราไม่มีความทุกข์ที่จะเข้ามาถึงใจได้อีกต่อไปเนี่ยเป็นศาสตร์ซึ่งไม่มีใครรู้ไม่เคยใครเข้าใจนะยากที่คนจะรู้ยากที่คนจะเข้าใจเมื่อวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านถอดใจเลยว่าธรรมะอย่างนี้ธรรมะที่ประณีตลึกซึ้งขนาดนี้เนี่ยสอนไปก็เหนื่อยเปล่าคงจะเหนื่อยฟรีคนไม่เข้าใจดีไม่ดีว่าท่านบ้าบาปกรรมหนักเข้าไปอีกท่านถอดใจไม่อยากสอนเลยนะธรรมะที่ท่านจะสอนก็คืออริยสัจนี่เองเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่เองท่านเห็นไหมโอ้สัตว์ทั่วไปนะกิเลสหนายากเหลือเกินที่จะเรียนรู้ได้ท่านไม่อยากสอนในตำราก็พูดถึงเท้าสหัมบดีพรหมนะมารัตนาบอกว่าสัตว์ที่มีกิเลสน้อยก็ยังมีนะสำนวนบาลีบอกมีทุลีในดวงตาเบาบางก็ยังมีอยู่ถ้าได้ฟังธรรมก็จะได้ประโยชน์ขอความกรุณาของพระพุทธเจ้าช่วยแสดงธรรมด้วยเถิดท่านถึงยอมแสดงธรรมเพราะธรรมะที่ท่านแสดงเนี่ยมันฝืนกับคนมีกิเลสมากๆนะถ้าใจเราคิดถึงความพ้นทุกข์เราแสวงหาความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเรามาเรียนเนี่ยนะถูกเป้าถูกประเด็นเป๊ะเลยแต่ถ้าใจเรายังจะหลงระเริงอยู่กับโลกอยากอยู่สุขอยู่สบายอยู่กับโลกเพลิดเพลินไปเรื่อยๆก็ไปหันนั่งสมาธิเอาไปนั่งสมาธิเฉยๆมีแต่ความสุขนะอยู่ได้เป็นกับๆเลยไปเป็นพระพรหมเขาก็เชิญมานั่งหน้าโรงแรมบ้างอะไรบ้างถึงเวลาให้กินไข่ต้มกับมะพร้าวอ่อนไม่พ้นหรอกไม่พ้นทุกข์งั้นถ้าเราตระหนักนะว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างพวกเราขณะนี้หลวงพ่อดูแล้วพวกเราขณะนี้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบร่างกายจิตใจของเราดีแต่ละคนแต่ละคนนะบุญเก่าเราทำมาดีเราได้กายได้ใจที่ดีเรามีบุญมากกว่านั้นอีกเรามาเกิดในแผ่นดินที่พระพุทธศาสนายังดำรงอยู่นะเราเหลือแต่ความอดทนนะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะให้เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยหลวงพ่อยอมรับว่าถ้าคนหัดใหม่ๆคนไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังแล้วก็จะรู้สึกว่ายากเหลือเกินแต่ถ้าอดทนนะมีซีดีแจกมั้งไปฟังซีดีนะฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรฟังเขาไปเถอะครั้งแรกไม่รู้เรื่องนะฟังครั้งที่สองครั้งที่สามฟังไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งนะจิตจะตื่นขึ้นมาในฉับพลันเลยจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาในฉับพลันเลยเป็นการเรียนรู้ธรรมะที่เป็นธรรมชาติมากนะพวกเรานึกออกไหมตอนเราเด็กๆทำไมเราพูดภาษามนุษย์เป็นพ่อแม่ก็ชวนเราคุยไปเรื่อยๆใช่ไหมเราไม่รู้เรื่องหรอกทีแรกอ่ะนี่พ่อนี่แม่ฟาพูดตามไปพี่ป้าหน้าพูดตามเข้าไปไม่รู้ความหมายในจุดที่เราเกิดเข้าใจภาษามนุษย์ขึ้นมามันแป๊บเดียวนะฟังแล้วฟังอีกนะจุดที่มันเกิดปิ้งเข้าใจภาษามนุษย์ขึ้นมาจำได้ไหมอายุกี่เดือนกี่วันจำได้ไหมตัวที่ฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องครั้งแรกอ่ะทำไมรู้เรื่องมันรู้เรื่องขึ้นมาเลยใช่ไหมฟังแล้วฟังอีกนะธรรมะนี่ก็เหมือนกันนะไปฟังซีดีหลวงพ่อนะเรียนให้เหมือนเด็กอ่อนเลยฟังไปเรื่อยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ฟังไปเถอะ นะถึงจุดหนึ่งมันจะรู้เองมีการพิสูจน์มามากมายเยอะแยะแล้วนะอย่างบางบ้านบางครอบครัวได้ซีดีหลวงพ่อไปนะก็เปิดในรถพอขึ้นรถได้ก็เปิดซีดีพ่อแม่ก็ตั้งใจฟังนะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะลูกเล็กๆติดรถไปด้วยมันก็ฟังของมันส่งเดชไปงั้นนะถึงวันหนึ่งพ่อแม่ใจร้อนขับรถใจร้อนขึ้นมานะคนปาดหน้าโกรธเด็กมันบอกหน้าตาเฉยพ่อโกรธแล้วรู้ไหมเนี่ยทำไมมันสอนพ่อมันได้ถ้ามันฟังซีดีไปเรื่อยๆมันรู้ว่าความโกรธเป็นยังไงความโกรธเกิดขึ้นแล้วนะให้รู้ทันเห็นไหมไม่ได้ทำอะไรให้ไปรู้ทันงั้นไปฟังซีดีหลวงพ่อนะฟังอยู่นั่งตามตู้ไม่มีอะไรทำนะไปเอาเพลงใส่หูอย่างเดียวหลงโลกไปเรื่อยๆนะเอาซีดีหลวงพ่อใส่หูบ้างนะฟังไปเรื่อยๆเดือนหนึ่งสองเดือนเท่านั้นแหละไม่นานหรอกเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีคนมาที่วัดมาส่งกันบ้านฟังซีดีหลวงพ่อไม่ถึงเดือนภาวนาแบบที่แบบมีพระอาคันตุกามานั่งฟังโยมส่งกันบ้านพระบอกน่ากลัวมากเลยไม่ได้กลัวว่าโยมนี่เป็นผู้ร้ายนะกลัวว่ามันภาวนาเก่งขนาดนั้นเขาเห็นกายกับใจคนละอันกันธาตุขันธ์มันแยกออกจากกันร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งกุศลอกุศลอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งเห็นแยกออกกันได้เห็นแต่ละอันแต่ละอันทำงานไปแต่ละอันไม่ใช่ตัวเรานี่เขาภาวนาทำไมภาวนาได้รวดเร็วในเวลาเดือนเดียวทำไมเขาบอกชีวิตเขาเปลี่ยนแล้วเขารู้เลยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเขาเรียบร้อยแล้วในเวลาอันสั้นในเวลาไม่ถึงเดือนชีวิตเปลี่ยนเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยนะเคยทุกข์นานเดี๋ยวทุกข์สั้นเปลี่ยนดังฉับพลันเลยงั้นพวกเราไปฟังซีดีเอานะหลวงพ่อจะเทศละเอียดลึกซึ้งมากก็คนใหม่ๆทั้งเยอะสัก 40% 30% เทศยากยากมากก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วสอนหลักพื้นๆให้การปฏิบัติธรรมนั้นนะสรุปง่ายๆเลยไม่ยากอะไรหรอกมันคือการเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ความจริงของกายของใจกายกับใจนี่แหละคือสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเราจะมาเรียนให้เห็นความจริงของกายเรียนให้เห็นความจริงของใจถ้าเราเรียนได้ความจริงขั้นต้นเราจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าเรียนได้ความจริงขั้นต้นเห็นว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราตัวเราไม่มีนี่คือภูมิธรรมของพระโสดาบันพวกเราหลายคนนะเข้าวัดมานานนิมนต์พระมาเทศไม่รู้กี่สิบองค์อยากจะเป็นพระโสดาบันแต่ไม่รู้คุณสมบัติของพระโสดาบันพระโสดาบันท่านล้างความเห็นผิดนะว่ามีตัวมีตนกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เรานะความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเรากุศลอกุศลโลภโกรธหลงทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราไม่มีอะไรเป็นตัวเราเลยมีแต่ของที่เกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปพระโสดาบันท่านเห็นตรงนี้เราก็ต้องเห็นตามท่านนะไม่งั้นเราก็ไม่ได้เป็นโสดาบันสักทีเนี่ยได้เจริญปัญญาขั้นต้นมันจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราถ้าเจริญปัญญาต่อไปนะถึงขั้นสุดท้ายมันจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆถ้ามันเห็นเป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างเหมือนที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้จิตจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกมันจะไม่ยึดกายยึดใจอีกต่อไปแล้วก็พ้นทุกข์กันตรงนั้นเรียกว่าพระอรหันต์งั้นตั้งแต่โสดาบันยันพระอรหันต์ไม่มีอะไรหรอกมีแต่เรื่องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงทั้งนั้นเลยนะงั้นเป็นเรื่องอัศจรรย์นะว่าของแค่นี้เหรอทำให้เราพ้นทุกข์ได้พ้นจริงๆในเวลาอันสั้นด้วยนะต้องลองดูนะขอชวนให้ลองไม่ได้หลอกให้เชื่อนะลองทำดูทำยังไงเราจะเห็นกายใจตามความเป็นจริงได้อันนี้แหละคือศาสตร์ที่เราจะต้องเรียนศาสตร์แห่งการเรียนรู้ความจริงของกายของใจมีชื่อเฉพาะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานสิ่งนี้มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาที่อื่นไม่มีศาสนาอื่นไม่มีวิปัสสนากรรมฐานในมหาวิทยาลัยก็ไม่มีนะต้องด็อกเตอร์ก็ไม่รู้จักหรอกพระพุทธเจ้าได้ค้นพบศาสตร์ของวิปัสสนากรรมฐานนี้ขึ้นมาวิปัสสนากรรมฐานนั้นคืออะไรคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะวิธีการทำอย่างไรนะหลักง่ายๆเลยนะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแค่นี้เองมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง อันแรกก็คือมีสติรู้กายรู้ใจอันที่สองต้องรู้ให้ถูกรู้ให้ตรงความจริงอันที่สามเราจะรู้ถูกตรงความจริงได้จิตเราต้องมีสมาธิที่ถูกต้องคือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นและเป็นกลางงั้นมันจะมีเงื่อนไขมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะสามส่วนด้วยกันอันแรกทำยังไงเราจะมีสติรู้กายรู้ใจอันที่สองทำไงเราจะเห็นความจริงของกายของใจและความจริงของกายของใจนั้นเป็นอย่างไรอันที่สามจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั้นเป็นอย่างไรเราจะเห็นความจริงของกายของใจได้ในความเป็นจริงแล้วต้องมีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าจะเรียงลำดับนะก็ต้องบอกว่ามีสติรู้กายรู้ใจนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแล้วเราจะเห็นความจริงของกายของใจเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ก็ได้สตินั้นใครๆก็พูดถึงตามข้างถนนนะบางแห่งก็เริ่มมีป้ายมีสตินะขับรถให้มีสตินะบางทีก็ดื่มสุราทำให้ขาดสตินะแต่ก็โฆษณาสุรานะแล้วก็เขียนข้างล่างดื่มสุราทำให้ขาดสตินะสติใครๆก็พูดถึงคำว่าสติแต่ทั้งๆที่จริงๆแล้วเราไม่ค่อยมีสติหรอกในโลกนี้หาคนที่มีสตินะน้อยเต็มทีเลยนะนี่หลวงพ่อก้าวมาสู่จุดที่ว่าทำยังไงจะมีสตินะอันที่สองถ้ามีสติแล้วจะต้องฝึกยังไงให้จิตตั้งมั่นเป็นกลางถ้ามีสติแล้วก็มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเนี่ยเราจะเห็นความจริงของกายของใจนะเป็นสามสเต็ปด้วยกันขั้นแรกเนี่ยมาฝึกสติสติเป็นตัวรู้ทันนะหลวงพ่อเห็นมีคนพวกเราเนี่ยบางคนใส่เสื้อนะมีสติมีปัญญาสติเป็นตัวรู้ทันนะปัญญาเป็นตัวเข้าใจสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายมีอะไรเกิดขึ้นในใจเรียกว่าสติปัฏฐานสติที่รู้กายรู้ใจนี่แหละเรียกว่าสติปัฏฐานสติทั่วๆไปอย่างสติขับรถไม่ตกถนนอะไรเงี้ยเป็นสติธรรมดาสติอยู่กับโลกทอนเงินนับสตังค์ถูกอะไรเนี่ยไม่ขาดสตินะอย่างนั้นเป็นสติธรรมดาสติกับโลกสติที่จะทำให้เราได้มรรคผลนิพพานต้องเรียกสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือมีสติรู้กายมีสติรู้ใจของตัวเองกายกับใจของเรานะอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดแต่หาคนสนใจมันยากเต็มทีไม่มีใครรู้มันหรอกเราสนใจในสิ่งอื่นๆนะมากกว่าตัวเองทั้งที่เรารักตัวเองมากที่สุดงั้นเราต้องค่อยๆมาฝึกตัวเองฝึกจิตใจให้มันมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจเบื้องต้นจะทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะหายใจไปแล้วคอยรู้สึกตัวหายใจไปแล้วคอยรู้สึกตัวไว้นะหรือหายใจไปแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปก็ได้หายใจไปดูกายก็ได้เห็นร่างกายหายใจใจเราเป็นคนดูถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่เราก็ลืมร่างกายร่างกายหายไปอยู่ในโลกของความคิดสังเกตไหมพวกเราเวลาคิดเราคิดทั้งวันใช่ไหมเวลาที่เราคิดเนี่ยเราลืมกายไหมร่างกายเรามีแต่เราลืมมันไปนะนั่นแหละเรียกว่าขาดสติแล้วล่ะถึงจะไปคิดเรื่องงานทำอะไรถูกต้องมันเป็นสติอย่างโลกๆแต่มันขาดสติปัฏฐานไปแล้วเวลาเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเรามีร่างกายเราก็ลืมมันเรามีจิตใจจิตใจเราสุขจิตใจเราทุกข์จิตใจเราดีจิตใจเราร้ายเนี่ยเกิดอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ลืมมันเราลืมกายเราลืมใจตลอดเวลานะไม่เคยรู้สึกกายรู้สึกใจเลยเรียกว่าเราไม่มีสติปัฏฐานเลยต่อไปนี้เราต้องให้ความสนใจกับร่างกายจิตใจของเราบ้างร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกบางคนก็ต้องซ้อมนะทางที่ดีก็ควรจะซ้อมหัดรู้สึกบ้างเช่นหัดพุทโธไปนะจิตหนีไปคิดก็รู้พุทโธไปมีความสุขขึ้นมาก็รู้พุทโธไปนะจิตใจเครียดขึ้นมาก็รู้หายใจไปนะเห็นร่างกายมันหายใจออกก็รู้เห็นร่างกายหายใจเข้าก็รู้ตรงที่คำว่าก็รู้นั่นแหละเรียกว่ามันมีสตินะเห็นพยักหน้าก็รู้เห็นร่างกายมันพยักหน้าเห็นไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวเวลาฟังหลวงพ่อเทศบางคนก็พยักหน้าใช่ไหมพยักหน้าไปอย่างนั้นน่ะลืมตัวเองนะไม่ได้รู้สึกตัวเองแต่ว่ามัวแต่คิดตามจริงไหมจริงไหมจริงไหมมันลืมกายตัวเองอย่างนี้เรียกขาดสติละนะงั้นเราเคลื่อนไหวนะคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกจิตใจของเรานะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราคอยรู้สึกบ่อยๆการที่ร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกจิตใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราคอยรู้สึกนี่แหละเป็นวิธีฝึกให้เกิดสติต่อไปนะเวลาร่างกายเราเคลื่อนไหวทั้งที่เราไม่ได้เจตนาจะรู้สึกตัวเราก็จะเกิดความรู้สึกตัวโดยอัตโนมัตินั่นเรียกเรามีสติขึ้นมาละ ต่อไปเวลาจิตใจของเราเกิดความเปลี่ยนแปลงเช่นเราคุยกับลูกค้าลูกค้าจะจ่ายค่าทางด่วนมีต่อด้วยลดราคาได้ไหมอะไรอย่างนี้นะฟังแล้วหงุดหงิดน่ะหงุดหงิดสติระลึกปั๊บเลยเห็นใจหงุดหงิดเนี่ยสติมันเกิดละนะมันคอยรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจเราเห็นลูกค้าคนนี้สวยนะชอบใจมันชอบขึ้นมาเนี่ยรู้ว่าใจมันชอบนี่เรียกว่ามีสติขึ้นมาคอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆนะฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันคอยฝึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างคอยรู้สึกต่อไปโดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้สึกนะพอร่างกายเคลื่อนไหวสติจะเกิดขึ้นเองมันจะรู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวต่อไปโดยที่ไม่ได้เจตนานะพอมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเช่นมีความสุขมีความทุกข์มีความโกรธนะเกิดขึ้นในใจนะโดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้นะสติจะระลึกได้เองว่าตอนนี้โกรธขึ้นมาแล้วตอนนี้โลภขึ้นมาแล้วตอนนี้สุขแล้วตอนนี้ทุกข์แล้วจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะเนี่ยเราพยายามหมั่นฝึกเข้าทุกวันทุกวันนะเนี่ยเราจะเดี๋ยวนี้เรียกว่าฝึกสติสติเป็นตัวรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายสติเป็นตัวรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจฝึกให้มากๆไว้นะตัวที่สองที่เราจะมาพัฒนาก็คือสมาธิสมาธิที่ถูกต้องก็คือจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางปกติสมาธิที่คนทั่วไปฝึกนะที่เขาสอนกันทั้งบ้านทั้งเมืองและทั้งโลกเนี่ยมันเป็นสมาธิที่จิตไปสงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวเช่นพุทโธจิตไปสงบอยู่กับพุทโธรู้ลมหายใจจิตไปสงบอยู่กับลมหายใจดูท้องพองยุบจิตไปสงบอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไปสงบอยู่ที่เท้าอะไรเงี้ยนับลูกประคำจิตไปสงบอยู่ที่มืออะไรเงี้ยเนี่ยจิตมันไปสงบอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จิตไปรู้เข้าเช่นจิตไปรู้พุทโธก็ไปสงบอยู่กับพุทโธจิตไปรู้ลมหายใจก็ไปสงบอยู่กับลมหายใจจิตไปรู้ท้องพองยุบก็ไปสงบอยู่ที่ท้องอะไรเงี้ยการที่จิตไปสงบอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะสิ่งใดที่ถูกรู้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกสิ่งนั้นว่าอารมณ์สิ่งใดเป็นคนรู้อารมณ์จิตเป็นคนรู้อารมณ์งั้นมีจิตเมื่อไหร่ก็มีอารมณ์เมื่อนั้นเป็นของคู่กันสมาธิที่คนส่วนใหญ่ทำเนี่ยเป็นสมาธิที่น้อมจิตให้ไปสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวอันนั้นเป็นการทำสมถกรรมฐานไม่ใช่สมาธิที่จะใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานทำสมถะนะทำไปกี่สิบปีกี่ร้อยปีกี่หมื่นกี่แสนหรือกี่กับมันก็ได้แค่สงบเท่านั้นสงบได้แล้วไม่นานมันก็กลับมาฟุ้งซ่านได้อีกเพราะมันไม่ได้ล้างกิเลสมันแค่ข่มกิเลสชั่วคราวงั้นพวกเราถ้าจะฝึกสมาธิต้องระมัดระวังนะสมาธิที่คนส่วนใหญ่รู้จักเนี่ยมันเป็นสมาธิที่เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานคำว่าอารัมมะเนี่ยเป็นภาษาบาลีคนไทยมาตัดแม่หางอากาศออกคนไทยเรียกว่าอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเช่นรูปที่เรามองเห็นเนี่ยเป็นอารมณ์ทางตาเสียงที่เราได้ยินเป็นอารมณ์ทางหูเรื่องราวที่เราคิดเนี่ยเป็นอารมณ์ทางใจถ้าจิตเราไหลไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานจิตเพ่งหยุดในอารมณ์เดียวเราจะได้ความสงบเฉยๆแต่จะไม่เกิดปัญญามันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตแม่หลวงพ่อเมื่อกี้พูดแล้วนะว่ามันมีจิตกับอารมณ์จิตเป็นคนรู้อารมณ์เป็นของที่จิตไปรู้สมาธิส่วนใหญ่เนี่ยจะไปอยู่ที่อารมณ์ไม่ได้อยู่ที่จิตแต่มันจะอยู่ที่อารมณ์เช่นอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องอยู่กับมืออยู่กับเท้านะมันไม่มีสมาธิที่จิตอยู่ที่จิตจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตสมาธิที่จิตอยู่ที่จิตจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเนี่ยมีชื่อเพราะๆนะชื่อลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิที่จิตอยู่กับตัวเองจิตไม่เคลื่อนไปสมาธิอย่างนี้แหละเป็นสมาธิที่สำคัญที่สุดเป็นสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานเป็นสมาธิที่เกิดในขณะที่เกิดอริยมรรคเป็นสมาธิที่เกิดในขณะที่เกิดอริยผลเป็นสมาธิชั้นสูงนะแต่คนไม่รู้จักหรอกถ้ารู้จักกันทั่วไปพระอรหันต์เต็มบ้านเต็มเมืองไปแล้วล่ะส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จักกันมันทำแต่สมาธิสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวทรงจิตให้เคลื่อนไปนิ่งอยู่ที่อารมณ์อันเดียวร้อยละเกือบร้อยนะนี่พูดอย่างเกรงใจนะสมัยเมื่อสัก10ปีก่อนหรือ20ปีก่อนหลวงพ่อสอนเพื่อนสอนโยมตั้งแต่บวชใหม่ๆบอกในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวในโลกมันมีแต่อย่างมากก็ทำความสงบให้จิตเป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเลยในสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ที่จิตเนี่ยโอ้โหยากหายากที่สุดเลยต้องฝึกนะ ธรรมดาสมาธิที่คนทั้งหลายก็ฝึกเนี่ยจิตจะไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์แล้วก็นิ่งอยู่กับอารมณ์ไปหลบออกไปอยู่ข้างนอกนี่จิตอยู่นี่อารมณ์มันอยู่นี่จิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์ไหลไปนะเคลื่อนไปหมดเลยสมาธิอย่างนี้เอาไว้พักผ่อนเท่านั้นเอาเดินปัญญาไม่ได้สมาธิที่เดินปัญญาเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตไม่ส่งออกนอกนะจิตตั้งมั่นอยู่ที่ตัวเองวิธีที่เราจะฝึกให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่ตัวเองนะอาศัยสตินั่นแหละแต่ไม่ใช่สติธรรมดาธรรมดาเป็นสติที่คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปหาอารมณ์อย่างเวลาพวกเรานั่งฟังหลวงพ่อเทศในขณะนี้บางทีก็มองหน้าหลวงพ่อใช่ไหมเนี่ยหน้าหลวงพ่อเนี่ยเป็นอารมณ์ของพวกเรานะเป็นสิ่งที่ถูกรู้บางทีก็ฟังสิ่งที่หลวงพ่อพูดเสียงที่หลวงพ่อพูดเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นอารมณ์ทางหูนะพอตาดูหูฟังแล้วประเดี๋ยวเดียวใจก็ไปคิดรู้สึกไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปเรื่องราวที่คิดเป็นอารมณ์ทางใจเนี่ยถ้าเรารู้ทันนะจิตมันมาดูหลวงพ่อก็รู้ทันจิตมาฟังหลวงพ่อก็รู้ทันจิตวิ่งไปคิดก็รู้ทันการที่เรารู้ทันจิตที่วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติงั้นบางทีครูบาอาจารย์บางท่านนะท่านสอนดีเหมือนกันอย่างหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเคยเจอท่านแต่ไม่ได้เรียนกับท่านนะตอนนั้นเรียนจากหลวงปู่ดูลย์เข้าใจละไปเจอหลวงพ่อเทียนก็เข้าใจหลวงพ่อเทียนไม่ได้ไปเรียนกับท่านนะหลวงพ่อเทียนสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติไหมจิตของเราชอบไหลออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ที่ไหลบ่อยที่สุดนะคือไหลทางใจคือไหลไปคิดตื่นนอนก็คิดใช่ไหมหลับไปฝันต่อนะนั่นก็คิดนั่นแหละจิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นเลยถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติหลวงพ่อเทียนถึงสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดนะจะได้ต้นทางของการปฏิบัติต้นทางการปฏิบัติคือได้จิตรู้ได้จิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมานั่นเองตรงนี้เป็นของสำคัญที่สุดเลยเป็นของที่แตกหักเลยว่าชาตินี้เราจะได้มรรคผลนิพพานหรือไม่ถ้าเราไม่มีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูชาตินี้เรายังไม่ได้มรรคผลนิพพานหรอกเพราะเรายังไม่ได้ทำวิปัสสนานะต้องทำวิปัสสนานะมรรคผลถึงจะเกิดได้งั้นเราต้องคอยฝึกนะหัดพุทโธไปหัดหายใจไปก็ได้แต่ไม่ใช่พุทโธให้จิตไปอยู่กับพุทโธไม่ได้หายใจให้จิตไปอยู่ที่ลมหายใจเราพุทโธเราหายใจแล้วเราคอยรู้ทันจิตเช่นจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจรู้ทันการที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดบ้างเคลื่อนไปดูบ้างเคลื่อนไปฟังบ้างนั่นแหละจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญมากนะสมาธิชนิดนี้คือมันมีความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเราก็มาเจริญปัญญาต่อมาดูความจริงของกายมาดูความจริงของจิตใจนะดูไปเรื่อยจนเราเห็นความจริงของมันนี่ข้อที่3ความจริงของกายของใจเราจะเห็นความจริงของกายของใจได้นั่นมีสติคอยรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายมีอะไรเกิดขึ้นในใจถ้าเราใจลอยลืมกายลืมใจเราก็ไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้นะถ้าเราใจลอยเราก็ลืมรู้กายรู้ใจไม่ได้เรามีสติก็คือเรารู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจถ้าการรู้สึกนั้นเรามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูได้นะปัญญาคือการเห็นความจริงจะเกิดขึ้นปัญญานั้นเกิดจากจิตที่ตั้งมั่นนะมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเป็นกลางหมายถึงว่ามันสุขก็สักว่ารู้มันทุกข์ก็สักว่ารู้มันดีก็สักว่ารู้มันชั่วก็สักว่ารู้ไม่ใช่รักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งนะไม่ใช่มียินดียินร้ายแต่รู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่มันเป็นนั่นแหละเรียกว่าเป็นกลางถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูได้สติระลึกรู้กายจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเห็นความจริงของกายถ้าสติระลึกรู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจแล้วจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเราจะเห็นความจริงของความสุขความทุกข์นะถ้าจิตตั้งมั่นอยู่แล้วสติระลึกรู้เห็นกิเลสที่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นความจริงของกิเลสความจริงคืออะไรความจริงคือไตรลักษณ์นะอนิจจังทุกขังอนัตตางั้นถ้าเราไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ชื่อว่าทำวิปัสสนากรรมฐานอย่างเราเปรียบพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะนี่ไม่ใช่วิปัสสนานี่เป็นสมถกรรมฐานนะยังไงก็เป็นสมถะวิปัสสนานั้นต้องเห็นความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์มีอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาใครๆก็ได้ยินแต่ว่าจริงๆเป็นยังไงกว่าจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวจริงได้ยากนะ จิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูได้จริงๆถ้าจิตยังเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตเป็นผู้เพ่งอารมณ์ให้นิ่งๆไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติรู้กายรู้ใจจิตเราเป็นแค่คนดูเหมือนเราดูฟุตบอลเราอยู่บนอัศจรรย์เห็นนักฟุตบอลวิ่งอยู่ในสนามนักฟุตบอลวิ่งไปทางไหนเรารู้หมดเลยแต่เราตั้งมั่นเราไม่โดดลงไปในสนามเหมือนเราดูมวยนะเราดูอยู่ข้างเวทีไม่โดดเข้าไปในเวทีเดี๋ยวโดนลูกหลงเราเป็นแค่คนดูคนดูมวยเนี่ยจะชกเก่งกว่านักมวยรู้สึกไหมใครเคยดูทีวีถ่ายทอดมวยบ้างเคยไหมไอ้คนดูมวยเนี่ยนะชกเก่งกว่านักมวยทุกรายเลยรู้หมดเลยชกอย่างนี้แล้วจะชนะนะแต่ให้ไปชกเองตายเลยเพราะอะไรทำไมดูได้ดีเพราะเป็นคนวงนอกงั้นเราต้องมาฝึกจิตให้เป็นคนวงนอกในการดูกายของตัวเองฝึกจิตให้เป็นคนวงนอกในการดูใจของตัวเองนะก็ฝึกตัวนี้ให้มากๆใจเป็นคนดูอยู่มันจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังหมายถึงอะไรหมายถึงว่าสิ่งใดเกิดได้สิ่งนั้นก็ดับได้ไม่คงทนถาวรไปหรอกมันจะเห็นว่าของซึ่งไม่เคยมีนั้นก็เกิดมีขึ้นมาของที่มีอยู่แล้วก็หายไปนี่เรียกว่าอนิจจังทุกขังเป็นยังไงของที่กำลังมีอยู่เนี่ยถูกบีบคั้นให้สลายตัวนี่เรียกว่าทุกขังอนัตตาเป็นยังไงอนัตตาก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นน่ะถ้ามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะนี่คือการเห็นความจริงของกายของใจเห็นอนิจจังของกายของใจก็คือเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันมีแล้วก็ไม่มีเช่นมีร่างกายที่หายใจเข้าแล้วก็หายไปเกิดร่างกายหายใจออกมีร่างกายที่นั่งเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเป็นร่างกายที่ยืนที่เดินที่นอนอะไรนี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะมีของที่มันมีแล้วมันก็หายไปนี่เรื่องอนิจจังในจิตใจเราก็แสดงอนิจจังเยอะแยะเลยความสุขเกิดขึ้นแล้วก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็หายไปกุศลเกิดขึ้นแล้วก็หายไปโลภโกรธหลงเกิดขึ้นแล้วก็หายไปในการที่เราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนะเกิดได้ก็ดับได้นี่เรียกว่าเห็นอนิจจังเห็นทุกขังก็คือเห็นว่าไอ้ตัวที่มันมีอยู่ตัวที่ยังไม่ทันดับนี่แหละมันถูกบีบคั้นตลอดเวลาร่างกายที่หายใจออกก็ถูกบีบคั้นนะให้มีความทุกข์มากไม่สามารถหายใจออกตลอดการได้เพราะมันทุกข์ต้องเปลี่ยนมาหายใจเข้าร่างกายที่หายใจเข้าก็ถูกบีบคั้นไม่สามารถหายใจเข้าตลอดไปได้ต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์อีกแล้วร่างกายก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อแก้ทุกข์ไปเรื่อยๆมันถูกบีบคั้นตลอดเวลานะถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องเปลี่ยนการหายใจต้องทำโน้นต้องทำนี้ไปเรื่อยๆจิตใจก็เหมือนกันจิตใจก็ถูกบีบคั้นตลอดเวลาความสุขอยู่ได้ไม่นานนะความสุขก็ถูกบีบคั้นนะจิตใจของเราถูกอะไรบีบคั้นมากรู้ไหมถูกความอยากคือถูกกิเลสตัณหาเนี่ยบีบคั้นตลอดสั่งเราตลอดเวลาให้ทำโน้นให้ทำนี่นะมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเลยแล้วอนัตตาของจิตใจเป็นไงเราบังคับไม่ได้เราสั่งให้จิตใจมีความสุขไม่ได้เราห้ามจิตใจว่าอย่าทุกข์มันก็ยังทุกข์อยู่เราสั่งจิตใจว่าจงดีอย่างเดียวเราสั่งไม่ได้แต่เราห้ามจิตใจว่าอย่าชั่วเราห้ามไม่ได้ตรงที่เราห้ามไม่ได้เราควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตานะไม่อยู่ในอำนาจบังคับเนี่ยเรามาคอยดูความจริงของกายของใจเรื่อยไปนะเห็นแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราเห็นความจริงอย่างนี้มากๆเข้าเราจะเบื่อเราจะรู้เลยกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่เคยคิดแล้วร่างกายนี้ก็มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ความทุกข์บีบคั้นมีแต่การบังคับไม่ได้จิตใจก็ไม่เที่ยงมีแต่ความบีบคั้นด้วยกิเลสตัณหานานาชนิดมีแต่ของบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ไม่มีอะไรอยู่ในอำนาจเลยในกายในใจนี้ถ้าเห็นความจริงอย่างนี้ได้นะเราจะได้ธรรมะเป็นลำดับไปเบื้องต้นเราจะรู้เลยว่าทั้งหมดนี้ทั้งกายทั้งใจเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจเราหรอกไม่ใช่ตัวใช่ตนที่แท้จริงนะถ้าเห็นอย่างนี้นะหรือเราเห็นว่าทุกอย่างในกายเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างในจิตเกิดแล้วก็ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนั่นแหละธรรมะของพระโสดาบันพระโสดาบันจะเห็นว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาท่านเห็นแค่นี้เองนะถ้าเราเจริญปัญญาต่อมาดูกายดูใจต่อไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเรื่อยไปนะสุดท้ายปัญญาก็แก่รอบจะเห็นว่าจิตนี้กายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าปัญญาถึงขั้นนี้มันก็คืนกายคืนใจให้โลกไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจให้โลกเมื่อเราไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจแล้วเนี่ยสิ่งอื่นมันก็ไม่ยึดถือไปด้วยเพราะของที่เราหวงแหนที่สุดก็คือกายกับใจของเรานี่เอง เมื่อเราไม่ยึดซะแล้วนะก็ไม่มีอะไรให้ยึดในโลกอีกแล้วจิตก็เป็นอิสระนะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นจนตรงนี้เองพระเจ้าถึงสอนบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะไม่ใช่ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยการทําทานด้วยอะไรทั้งสิ้นมีศีลมีสมาธิมีสติมีสมาธิอะไรขึ้นมานะเจริญปัญญาอะไรมันเป็นบาตรเป็นฐานต่อเนื่องกันมาเพื่อให้เรามาฝึกเจริญปัญญาคือมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากสรุปนะการจะทำวิปัสสนากรรมฐานหลักง่ายๆให้มีสติรู้กายรู้ใจนะตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางอย่าเข้าไปแทรกแซงให้รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไม่นานก็จะเห็นนะกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรากายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ให้เห็นเป็นลำดับลำดับไปฝึกสักเดือน2เดือนนะชีวิตก็เปลี่ยนแล้วล่ะถ้าทำจริงๆนะถ้าไม่ทำกี่ปีมันก็ไม่เปลี่ยนหรือทำแต่สมาธินะสงบอย่างเดียวเดี๋ยวก็ฟุ้งสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านกี่ปีกี่ชาติก็อยู่แค่นั้นนะเพราะฉะนั้นต้องมาพัฒนาตัวเองให้ถึงขั้นเจริญปัญญาให้ได้นะดูกายดูใจเขาทำงานให้ได้วันนี้45นาทีพอดีนะใครใจลอยบ้างยกมือสิมีสองพวกพวกที่หนึ่งใจลอยพวกที่สองพวกใจลอยแล้วไม่ยอมรับ ใจลอยคือใจหนีไปคิดหนีไปแล้วเราไม่รู้ทันนะใจลอยไปเอาว่ามาน
มัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเมื่อสักครู่ที่นั่งฟังหลวงพ่อเจ้าค่ะอาการที่มันใจมันมีแรงดันขึ้นมาตรงนั้นมันเป็น
ตัณหา
ตัณหาเจ้าค่ะเพราะว่าเห็นเกิดบ่อยเจ้าค่ะ
ม
ันเป็น
ตัณหามันดันขึ้นกลางหน้าอก
เจ้าค่ะ
อาจารย์มหาบัวสอนนะทำแท้เกิดขึ้นกลางอกอะไรที่เรียกว่าทำแท้บ้างอกุศลก็ทำแท้นะคำว่าทำแท้คือปรมัตถธรรมอกุศลก็เป็นทำแท้กุศลก็ผุดขึ้นกลางอกสุขทุกข์ดีชั่วความสุขความทุกข์ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเป็นวิบากก็ผุดขึ้นมากลางอกอีกความสุขทุกข์ในใจใช่ไหมมรรคผลก็เกิดขึ้นกลางอก
อาการเดียววันแบบนี้เหรอเจ้าคะ
อ
ันนี้เป็นแรงของสมาธิด้วยป่ะเจ้าคะหลวงพ
่
อ
แรงของตัณหา
แรงของตัณหา
สมาธิความตั้งมั่นของจิตจิตมีสมาธิจิตจะไม่เข้าไปก้าวไก่มันหรอกก็เห็นธาตุเห็นขันธ์มันทำงานของหนูสมาธิตอนนี้ไม่พอนะ
เจ้าค่ะ
ดูออกเปล่า
ดูออกเจ้าค่ะ
เออจิตกระจายกระจายไหม
กระจายเจ้าค่ะ
จิตกระจายออกไปก็ต้องรู้ทันนะสมาธิไม่พอ
หลวงพ่อเจ้าค่ะเวลาสมาธิเราไม่พอเนี่ยมันแรงมันน้อยใช่ค่ะแรงมันน้อย
ใช่อ
ารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันถ้าแรงถ้าคือเบื่อหรือว่าทุกเนี่ยก็คือทุกหนักทุกมาก
ใช่มันครอบงำจิตให้ถ้าเราภาวนานะเจริญสติเจริญปัญญาไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งเบื่อนะแต่ถ้าสมาธิเราพอจิตเราตั้งมั่นจริงไม่ครอบงำจิตนี่จะสักว่าเบื่อจิตจะเป็นกลางกับความเบื่อได้ด้วยนะ
อาการเบื่อนี่มันคือมันวนไปวนมาใช่ไหมคะหลวงพ่อตั้งแต่ภาวนามาม
ันไม่เที่ยงนิพพิทายานก็ยังเป็นโลกียายานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเกิดได้ดับได้นะ
เจ้าค่ะ
ก็ภาวนาร่ำไปให้จิตตั้งมั่นจริงจริงจิตมีกำลังนะจิตเป็นคนดูเห็นธาตุเห็นขันธ์ทำงานเรื่อยไปถ้าจิตกระจายไม่เห็นจริงหรอกอริยมรรคจะไม่เกิด
จิตกระจายกับจิตอยู่นอกฐานนี่อันเดียวกันไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อเพราะหนูเป็นมา 4-5 เดือนแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อตั้งแต่คราวที่แล้ว
ต้องช่วยมันหน่อยจะพุทโธก็ได้จะหายใจก็ได้
เจ
้
าค่ะ
พุทโธพุทโธจิตกระจายอยู่ก็รู้ทันให้รู้ทันจิตที่กระจายแต่ถ้ารู้ทันแล้วยังไม่ยอมเข้ามายังกระจายไม่เลิกก็ช่วยมันนิดนึงเอาความรู้สึกตัวจับไว้ที่ลมหายใจนะแล้วก็หายใจเอาความรู้สึกตัวกลับเข้ามาในร่างกายแต่วิธีนี้ไม่ให้ใช้มากไม่ใช้มากจะแน่น
แบบนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
เออให้ใช้สักครั้งสองครั้งพอละมากไปละมากไปจะแน่นนะ
เจ้าค่ะคือภาวนากับหลวงพ่อมาเกือบ4ปีเจ้าค่ะก็เห็นใจที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับลำดับเจ้าค่ะ
หนูทำได้ดีแล้วล่ะก็สมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหน่อยบางคนบอกเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วภาวนาไม่เป็นเลย
เจ้าค
่
ะ
ไม่ได้เรื่อง
ใจมีฮิริโอตปะมากเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อ
นี่ที่หลวงพ่อบอกนะถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลสใจเราจะได้ฮิริโอตปะแล้วศีลอัตโนมัติจะเกิด
เจ้าค
่
ะ
แล้วก็ถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจะได้สมาธิอัตโนมัตินะแต่ถ้ามันไม่ยอมอัตโนมัตินะก็ช่วยมันหายใจเข้ามาหายใจกลับเข้ามาถ้าเราเห็น จิตเราตั้งมั่นแล้วเราเห็นธาตุเห็นขันธ์ทำงานสติสักว่าระลึกอยู่นะจิตสักว่ารู้อยู่ปัญญาก็เกิดมันเห็นมันทำงานได้เองไหมมันทำงานของมันเองมันไม่มีตัวเราตรงไหนนะนั่นแหละตัวปัญญา
คือจะสุขหรือจะทุกข์มันจะเข้ามาไม่ถึงจิตเจ้าค่ะหลวงพ่อ
มันไม่ถึงคือต่อไปเนี่ยนะเวทนาเนี่ยจะเสวยเฉพาะเวทนาทางกายแต่เวทนาทางจิตจะไม่มีการเสวยอีกต่อไปแต่เวทนาทางจิตจะเหลือ2ชนิดนะคือโสมนัสมีความสุขกับอุเบกขาความทุกข์ทางจิตจะไม่มีแต่จิตก็ไม่เข้าไปเสวยความสุขนี่เป็นอิสระที่แท้จริงพระเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่เหมือนคนทั่วๆไปคนทั่วๆไปเมื่อเสวยเวทนาทางกายแล้วก็เสวยเวทนาทางใจด้วยพระอรหันต์เนี่ยมีแต่เวทนาทางกายไม่เสวยเวทนาทางใจรู้สึกไหมโลกมันห่างออกไป
ห่างเจ้าค่ะ
โลกมันห่างมันถ้าอยู่สักว่าโลกนะไม่เกี่ยวอะไรกับเรา
คือตัวนี้ใจมีฉันทะในการภาวนามากเจ้าค่ะคืออะไรที่ไม่เกื้อกูลกับการปฏิบัติคือทางโลกๆเนี่ยเหมือนมันไร้สาระ
ให้ดูตัวนี้ด้วยนะดูให้ประณีตโทสะแทรกไหม
มีเจ้าค่ะ
มีโทสะแทรกอยู่ให้รู้ทันนะ
เจ้าค่ะ
มันยังไม่เป็นกลาง
เจ้าค่ะหลวงพ่ออยากเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมา4ปีเจ้าค่ะอยากหลวงพ่อทุบแรงๆเจ้าค่ะ
นี่ไงบอกให้แล้ว
กล่าวขอบพระคุณเจ้าค่ะ
นะไปฝึกให้จิตตั้งมั่นนะแล้วก็ให้รู้ทันเรายังไม่เป็นกลางที่แท้จริงหรอกมันเจือโทสะอยู่
จะขอโอกาสนะคะเพิ่งผ่านความตายมาเนื่องจากว่าเส้นเลือดในสมองแตกนะคะน้องแตก
อ่านไม่ออกก็ไม่ต้องไปอ่านมัน
ตอนนี้หนูจะต้องภาวนาแบบไหนคะ
อะไรนะ
ต้องภาวนายังไงคะจริงๆ
ภาวนาไม่เป็นเหรอไม่ต้องเป็นหรอกถ้าใจเรามีความสุขเราก็รู้ใจเรากังวลเราก็รู้นะคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆฝึกแค่นั้นพอละใจเรามีความสุขก็รู้ทันนะใจเราเฉยๆก็รู้ทันใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาเราก็รู้ทัน
แล้วสมองที่จะกลับคืนสมองที่สูญเสียไป
ว่าไงนะ
สมอง
ล่ะก็ให้ทำงานอื่นไป
ตอนนี้หนูก็พยายามที่จะฝึกค่ะ
ก็หัดเอาใหม่หัดเอาใหม่สิค่อยๆฝึกเน
า
ะ
ว่าหนูอยากทราบว่าจะทำยังไงที่ว่าให้ความจำนี้คืนกลับมาได้เร็วขึ้น
ความจำไม่เที่ยงคือความจำนะเราฝึกกรรมฐานเนี่ยไม่ได้ฝึกความจำหรอกนะแต่เราฝึกจนกระทั่งว่าถึงความจำเสื่อมแล้วก็ไม่ทุกข์นะเราฝึกเพื่อให้มันไม่ทุกข์แต่ถ้าความจำหายไปเราก็ต้องมาซ้อมความจำมาฝึกหัดไปหัดอ่านใหม่ไม่เป็นไรอ่านเอาใหม่หัดค่อยๆฝึกเอาใหม
่กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือว่าเวลาตัวเองภาวนาเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นจิตส่งออกแล้วก็จิตจะเร็วอะค่ะ
โมโหไหม
โมโหมาก
เออนะนั่นแหละปัญหาใหญ่ให้รู้ทันจิตที่โมโหนะเวลาโมโหมาจิตมีความทุกข์นะให้เห็นเลยโมโหที่ไรทุกทีดูไปอย่างนี้เรื่อยๆแต่แปลใจจะไม่อยากโมโหโมโหแล้วทุกข์ดูบ่อย
ๆแล้วก็จิตจะเร็วแบบสมมติเรื่องเขียนหนังสืออย่างเงี้ยจิตไปแล้วมือยังไม่ไปตาม
นั่นแหละพวกโทสะจริตนะโทสะแรงพอโทสะเนี่ยธรรมชาติของโทสะนะรวดเร็วรุนแรงเร็วเห็นไหมเร็วหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตนะโอ้เวลาทำงานเนี่ยใครมาทำงานกับหลวงพ่อนะเรารำคาญนะช้าไม่ทันใจใช่ไหมเนี่ยอุตส่าห์ยกตัวอย่างตัวเองให้ดูนะ หัดภาวนาจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะเรื่อยๆต่อไปเห็นโทสะเกิดทีไรทุกทีเลยนะเรื่องอะไรจะทุกข์ใจมันก็ไม่เอามันก็ค่อยๆลดโทสะไป
แล้วถ้าเกิดภาวนาไปแล้วมันคิดตามแล้วเหมือนมันตะคุบไปเรื่อยๆนะคะ
ให้รู้ทันนะต่อไปสติมันจะพอดีขึ้นมาตอนนี้สติตามไม่ทันใจจิตใจมันว่องไวกว่าสติเราก็มาฝึกสติให้เร็วขึ้นไม่ใช่มาแกล้งทำจิตให้ช้าลงนะไม่แกล้งทำซึมไม่ต้องแกล้งฝึกสติให้เร็วโทสะเกิดรู้ทันโทสะเกิดรู้ทันฝึกอย่างนี้แหละ ต่อไปมันก็ไวใครใจลอยบ้างที่หลวงพ่อถามนะตัวนี้สำคัญนะใจลอยก็คือขาดสตินั่นแหละขาดสติก็ตัวแรกไม่มีไม่มีสติก็ลืมกายลืมใจถ้ามีสติรู้กายรู้ใจนะแต่จิตไม่ตั้งมั่นก็ไม่เกิดปัญญาอีกจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูเงื่อนไขสองเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดปัญญานะคือมีสติและสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นคนดูไม่ใช่สมาธิที่สงบนะสมาธิที่จิตเคลื่อนไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนั้นเอาเดินปัญญาไม่ได้สมาธิคนละชนิดกัน
กราบนมัสการค่ะหลวงพ
่อตั้งหน่อยคน
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่ออ
ืมว่ามา
คือภาวนาอยู่ก็ช่วงนี้ก็มีความรู้สึกการกระทบรู้เนี่ยจะค่อนข้างชัดอย่างร้อนอย่างเย็นอย่างหนักจะรู
้เวลารู้เนี่ยนะจิตมันเคลื่อนไปรู้ไหม
จิตไม่ค่ะมันจะตั้งมั่นจน
ตั้งเหมือนตอนนี้ไหม
ตั้งอยู่เหมือนกับว่าเหมือนจะแข็งไปไหมคะหลวงพ่อ
เหมือนอย่างนี้เลยใช่ไหม
คล้ายๆอย่างนี้ค่ะแต่บางครั้งเนี่ยเผลอไปคิดเนี่ยก็จะปุ๊บกลับมาไวอะค่ะ
ตรงที่ตั้งเนี่ยตั้งแรงไปนะแข็งไปมันจงใจเยอะไป
ต้องปล่อยบ้างใช่ไหม
ต้องปล่อยบ้างนะ
ปล่อยบ้างมันจะยุบยิบไวมากเลย
จะยิ่งร้ายกว่าคนทั่วๆไปนะถ้าปล่อยเมื่อไหร่เนี่ยร้ายโคตรๆเลยล่
ะ
ร้ายแต่ต้องยอมนะถ้าไม่งั้นก็คือเราแกล้งรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างไว้เงี้ยบังคับจิตให้นิ่งตลอดไปเนี่ยไม่ดีเลยนะมันดีในแง่ของสมถะแต่มันเดินปัญญาไม่ได้แล้ววันใดที่ไม่มีแรงควบคุมเนี่ยกิเลสจะคิดดอกเบี้ยจะร้ายยิ่งกว่าคนทั่วไปงั้นเราค่อยๆฝึกปล่อยนะทำใจให้คลายออกอย่าให้มันแข็งขนาดนี้
ใช้ลมหายใจอยู่เจ้าค่ะ
เออนะ
แล้วมันจะผ่อน
หายใจต้องอย่างนี้หายใจให้มันสดช
ื่
น
หายใจใช้อานาปานสติช่วยในการผ่อนคลายบางครั้ง
ต้องอย่างนั้นแหละถึงทำให้ดูไงเนี่ยถ้าถูกจริตไปทำเอานะแม่แข็งไปคนสีนินาศมาเดินเอง
การนมัสการค่ะเป็นคนที่ชอบ
ฟุ้งมาก
ค่ะ
ยกใหม่อย่างนี้ว่ามา
ฟุ้งมากค่ะ
ฟุ้งมากแล้วทำไงอ่ะ
ก็รู้ค่ะ
ฟุ้งเป็นโมหะนะต้องช่วยมันหายใจไปพุทโธไปอะไรเงี้ยแล้วจิตหนีไปแล้วรู้ทันเลยจะค่อยๆหายฟุ้งจิตจะค่อยสงบตั้งมั่นขึ้นมาอย่างนี้จิตวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อไหมเนี่ยจิตไปอยู่ที่หลวงพ่อแล้วนะให้เรารู้ทันน
ะ
งั้นพุทโธไปหายใจไปก็ได้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตหนีไปแล้วรู้อย่างเงี้ยคอยรู้ทันบ่อยๆจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาไม่งั้นฟุ้งไป
ฟุ้งมากแต่ตอนนั่งสมาธิก็จะฟุ้งทุกเวลา
ลองนั่งสิเวลานั่งสมาธินะถ้าจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านอย่าน้อมให้สงบนะถ้าน้อมให้สงบนั่นจะซึมโมหะจะแทรกเวลาถอยออกมาแล้วก็เบลอๆหน่อยๆอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยแสดงว่าน้อมจิตเข้าไปให้ซึมต่อไปหายใจด้วยความรู้สึกตัวนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะถ้าจิตหนีไปคิดลืมร่างกายก็รู้ทันว่าเผลอไปแล้วไม่ว่าเขานะก็รู้สึกเอาใหม่คอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเห็นร่างกายหายใจคอยรู้สึกไปเรื่อยๆฝึกอย่างนี้นะจะหายฟุ้งได
้ขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูเนี่ยเป็นคนขี้เกียจรู้ตัวเอง
กลุ้มใจไหมขี้เกียจแล้วกลุ้มใจป่ะ
กลุ้มใจค่ะเวลานึกเวลาอยากปฏิบัติก็จะปฏิบัติแต่ถ้าเกิดบางทีแบบมันหลงไปเลยอะค่ะหลงลืมปฏิบัติบางทีนั่งเก็บเงินทีพุทโธเราต้องนับเงินทอนด้วยใช่ไหมคะมันก็จะหลงบ้างลืมบ้าง
ไม่ได้ต้องนับเงินให้ถูกจะมาพุทโธแล้วจิตว่างส่งเงินให้เขาหมดมันไม่ได้ดิ
แล้วบางทีหนูเคยแบบทีฟังซีดีหลวงพ่อในตู้มากๆเนี่ยบางทีก็เบอร์ก็มีค่ะ
ไม่ได้นะ
เบอร์เอาการ์ดตัวเองกับการผู้ใช้ทางสลับกันตอนเติมเงินอะไรเงี้ยแบบเออ
ไม่ได้นะอย่างนั้นขาดสติเลยล่ะต้องรู้สึกตัวไว
้จุ๊บก็พยายามนะคะแล้วก็
มันเหมือนลูกศิษย์หลวงพ่อนะมีอยู่คนนึงไปทำท่านี้ตอนขับรถอ่ะเห็นไฟแดงนะไม่จอดเลยเพราะไม่รู้สักว่ารู้สักว่าเห็นอ่ะโอ้ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะ
แล้วอีกอย่างนึง
กับพ่อหนูอะค่ะหนูไม่ค่อยแบบ
ก็อย่าโมโหบ่อยสิ
หนูรู้ตัวนะว่าหนูจะพยายามจะไม่เถียงแต่แบบมันไปอารมณ์มันไปก่อนเลยค่ะหนูยังไม่ทันเถียงทุกทีเลยก็รู้ว่าบาปนะแต่ก็เถียงอะค่ะไม่จะทำไง
ทำไม่ได้เตรียมรับผลของกรรม
หนูก็อยากจะขยันรู้ตัวแต่มันก็มีบ้างไม่มีบ้าง
อย่าไปฝึกในตู
้ก
็ตอนออกมาจากตู้นะจะยืนเดินนั่งนอนก็คอยรู้สึกเอา
หนูอยากจะฝึกให้ได้แบบอยากไวๆอยากนิพพานอะ
โอ้ไม่นิพพาน
หนูทำไม่ได้
อะไรทำให้นิพพานรู้ไหมหมดอยาก
หนูจิตตั้งมั่นอยากนิพพานมากเลยอ่ะข้ามโสดาบันไปเลยแต่ก็ทำไม่ได้ค่ะ
ไม่ได้หรอกมันผิดหลักสูตร
ก็ใช่เนี่ยหนูรู้ตัวมากเลยว่าหนูขี้เกียจก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะค่ะ
อยากนิพพานแต่ขี้เกียจหรอมันขัดแย้งเยอะนะ
ขัดแย้งเยอะค่ะรู้ตัวเลย
ขัดแย้งมากความทุกข์เยอะ
หนูรู้ตัวหนูหลงมากๆเลยค่ะทางโลก
พยายามรู้สึกตัวบ่อย
ๆแล้วหลวงพ่อว่าหนูจะมีโอกาส จะมีโอกาส
มีแต่โอกาสน้อยหน่อยโอกาสมีนะถ้าภาวนาแต่ว่าต้องรู้จักกาลเทศะนะเวลาทอนเงินเวลาอะไรเนี่ยต้องรู้สึกตัวแบบแต่ไม่ใช่ไปเพ่งอยู่ข้างในไปใจลอยอยู่กับซีดีหลวงพ่อไม่ได้นะต้องพยายามรู้สึกตัวแต่ถ้าทำชำนาญนะอย่างหนูคนนี้ฟังซีดีหลวงพ่อก็ไม่คิดเงินผิดหรอก
ก็มันก็ไม่ผิดหรอกค่ะแต่พอดีหนูแบบสลับบัตรเฉยๆแต่ก็คือมันอาจฟังเยอะเกินไปมันเลย
ไม่เอาอย่าไปฝึกให้เบล
อมันเบลอได
้ให้คอยรู้ทันความรู้สึกเอาใหม่ต่อไปนี้เวลาอยู่ในตู้น
ะ
ให้ไม่ต้องไปฟังซีดีแล
้
วให้คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไป
เ
ห็นไหมเอาแต่แบงค์ใหญ่ๆมาให้เราตลอดเวลานี่ชักโมโหแล้ว
ใช่ค่ะ
โมโหรั่วโมโห
ใช่ค่ะ
เนี่ยฝึกอย่างเนี้ยไม่ต้องไปนั่งเปิดซีดีฟังมากๆแล้วจะไปนิพพานไม่ไปหรอกต้องดูกายดูใจของเราให้มากถึงจะไปนิพพาน
ได้ค่ะ
เพราะงั้นต่อไปนี้นะ
ค่ะหลวงพ่อ
คอยรู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆ
ใจตัวเอง
เห็นคนเอาแบงค์ใหญ่ๆมาก็โมโหรั่วโมโห
เยอะมากเลยค่ะบางที5ใบติดเลยโหหนูก็โมโหเหมือนกัน
ไม่เป็นไรหรอกการทางเขาก็แบ่งให้เราเยอะ ได้ข่าวว่ารวยนะคนการทาง ว่าไงไม่เจอนาน
ไม่ได้ส่งกันบ้านนานด้วยค่ะหลวงพ่อคะต้องถามหลวงพ่อว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
เป็นยังไงบอกหลวงพ่อซะหน่อย
คือช่วงนี้ก็ไปบางทีไปภาวนาในรูปแบบเนี่ยมันจะเห็นมันจะเป็นการปฏิบัติมันจะเปลี่ยนไปค่ะมันจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าพิจารณาเห็นความเกิดดับทุกอิริยาบถค่ะที่เราทำค่ะแล้วเวลาถ้าเป็นเสียงเข้ามาเนี่ยมันจะเข้าไปที่ใจเลยค่ะเห็นความมีขึ้นแล้วไม่มีค่ะเป็นลักษณะงั้นนะคะแต่ตอนนี้พยายามที่จะใช้ทางเห็นนะคะทางตาค่ะอันนี้มันไม่ได้ฮะ
ตาเห็นมันก็เข้ามาที่ใจ
แต่มันไม่รู้สึกไม่เท่ากับที่เราได้ยินเสียงอะฮะ
ถนัดได้ยินก็ได้ยินเอา
ถ้าอยู่อย่างนี้เราภาวนาอย่างนี
้แต่เราจงใจนะอย่างตรงที่ตามองเห็นเนี่ยถ้าเราจงใจจะดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจมันก็นิ่งๆไปถ้าไม่จงใจอ่ะเดี๋ยวมันก็รู้สึกขึ้นมา
แล้วเวลาภาวนาเนี่ยพอไปทำในรูปแบบฮะพอวันที่3อ่ะวันที่2ที่3เนี่ยคือมันจะกลับไปที่เดิมค่ะพอหลังจากนั้นมันก็จะมีพลังมากขึ้นค่ะ
มันได้สมถะ
อิริยาบถมันคล้ายๆมันจะเสมอกันค่ะแล้วจะแล้วก็มันจะแบบมีพลังแล้วก็จะมีความเขาเรียกว่าจะไม่รู้สึกง่วงจะอยู่ได้ตลอดนะคะ
ได้สมาธินะ
ได้เป็นอยากจะถามว่าสมาธิอันนี้มันเป็นสมาธิที่จะเกิดจากเราเจริญสติว่า
สมาธิอย่างนี้ไม่เดินปัญญาหรอก มันก็จะค้างสว่างอยู่เฉยๆนั่นเอง
แสดงว่าที่มันมีพลังนี้เป็นสมาธิ
สมถะนะเป็นอารามณูปนิชฌานนั้นตรงที่เรากำหนดกำหนดไปได้สมถะ
แต่
ถ้าจะทำลัคนูปนิชฌานนะเห็นร่างกายมันเดินเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปที่กายรู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันตัวนี้จะได้สมาธิที่ตั้งมั่น
แล้วอย่างที่โยมเห็นแบบการเปลี่ยนไปในขณะเดินเนี่ยเราเห็นว่ารูปหนึ่งเกิดรูปหนึ่ง
เราเห็นจริงนะ แต่สังเกตไหมจิตของเราไม่ได้ตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าดูหรอกจิตมันถลำไปอยู่ที่รูปนั้นด้วยนะจิตไม่ตั้งมั่น
แล้วเราจะถอยมายังไงฮะ
นี่ไงต้องฝึกลักขณูปนิชฌานในการรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นไม่งั้นเนี่ยนะมันจะเห็นทุกอย่างเนี่ยเป็นไตรลักษณ์หมดเลยยกเว้นจิตดวงเดียวที่เที่ยง
อ๋อเป็นตรงนี้แล้วใช่ไหมอาจารย
์รู้สึกไหมตัวนี้เที่ยง
มันเนี่ยมีความรู้สึกมันจะเหมือนกับมันเที่ยงแล้ว
นั่นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐินะ
มันทำไมมัน
ตัวอื่นไม่เที่ยงยกเว้นจิต
ค่ะ
งั้นเราต้องนี่ไงต้องฝึกให้ได้ลักขณูปนิชฌานถ้าจิตเคลื่อนไปรู้สึกเคลื่อนไปรู้สึกไม่ห้ามนะว่าเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เนี่ยต่อไปจิตจะตั้งมั่นเป็นแค่คนดูแล้วมันจะเห็นว่าตัวผู้รู้เองเกิดดับได้เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เกิดดับ
อ๋อมันเคยเป็นอย่างนั้นนะ
ถ้าตัวผู้รู้เกิดดับได้เนี่ยถึงจะใช้ได้นะ
กลับไปตรงนั้นนะคะ
ใช่ถ้าตัวผู้รู้เที่ยงเนี่ยทำผิดแล
้วมันแสดงว่า
เคยอ่านอนัตตลักขณสูตรไหมใช่ไหมพระเจ้าถามปัญจวัคคีย์ไหมท่านไล่หมดใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านไม่ใช่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารไม่เที่ยงจิตเที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอนัตตาจิตเป็นอัตตาไม่ได้สงวนรักษาตัวรู้ไว
้แสดงว่าไปอยู่กับตัวรู้มากเกินไป
ที่ทำเนี่ยคือการเพ่งกำหนดไปเรื่อยตัวรู้ก็เที่ยงขึ้นมาดีที่ถามนะตัวนี้ถ้าพลาดเราเสียเวลานาน
ก็ยังสงสัยทำไมมันไปอยู่มันเหมือนจะเป็นอัตตาไปแล้ว
ใช่มันเป็นอัตตาม
ันรู้สึกเหมือนกันนะว่าตัวเองผิด
พอพวกภาวนาผิดนี่รู้สึกจิตเป็นอัตตาทั้งที่พระเจ้าสอนว่าอนัตตาท่านบอกจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเราเห็นจิตเที่ยงเห็นจิตเป็นอัตตา
อย่างนี้เราไม่ต้องทำรูปแบบ
เราทำผิดนะ
ออกแพ้เปลี่ยนใหม
่เราไปเพ่งเอาเราทำในรูปแบบแล้วก็จิตเคลื่อนไปเรารู้ทันเราไม่รักษาตัวรู้นะเป็นตัวรู้บ้างเป็นตัวคิดบ้างถ้ารักษาแล้วก็จะเที่ยง
แต่มันมีอันนึงค่ะเวลาเราทำอะไรเนี่ยรู้สึกมันวิเวกขึ้นค่ะจิตมันวิเวกขึ
้
น
อ๋อแน่นอนมันไม่ยุ่งกับใครในโลกแล้วมันจะอยู่ของมันคนเดียว อันนั้นเรียกว่าจิตวิเวกแต่ไม่ไปอุปธิวิเวกไม่สงบกิเลสจริง ได้สมาธิอย่างเดียว
ขอบพระคุณค่ะ
นมัสการหลวงพ่อครับเรื่องที่หลวงพ่อพูดเนี่ยทุกคนทำได้ไหมครับทุกคนเลยครับ
คงบางคนนะมันคงทุกคนไม่ได้หรอกบางคนมันไม่ทำหรอกขนาดพระพุทธเจ้ายังสอนทุกคนไม่ได้เลยหลวงพ่อเป็นใครไปสอนได้ทุกคน
ถ้าพยายามบ้างเนี่ยพอจะได้ไหมครับ
คือถ้าตั้งอกตั้งใจนะค่อยๆศึกษาค่อยๆฝึกนะมันก็ไปได้ทำได้มันไม่ยากเกินไปแต่มันต้องตั้งใจค่อยๆฝึกไปอย่าใจร้อนด้วยนะไม่ขี้เกียจด้วยแล้วไม่ใจร้อนนี่มันยากตรงนี้แหละคือของเราถ้าใจร้อนก็ลุยแหลกพอขี้เกียจก็เลิกส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นค่อยๆทําค่อยๆฝึกไม่ยากเกินไปหลวงปู่ดุลย์เคยสอนหลวงพ่อนะว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติถ้าเราค่อยๆฝึกไปนะยังไงมันก็ไปจนได้แหละจิตนั้นน่ะมีธรรมชาติที่ฝึกได้นี่ในทางหลักอภิธรรมสอนไว้อย่างนี้นะจิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราฝึกจิตให้เร็วไหลฝึกจิตให้หลงเพลิดเพลินตะเลิดเปิดเปิงออกข้างนอกไปเรื่อยเราไม่เคยฝึกให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวต้องค่อยๆฝึกจิตมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินไม่เคยชินฝ่ายต่ำตลอดนะก็ต้องค่อยๆฝึกเอา
หลวงพ่อครับถ้าจะรู้ไหมครับว่าเราเลื่อนไปแล้วเลื่อนขั้นขึ้นไปครับ
รู้สิวินยูชนต้องรู้ได้ด้วยตัวเองแต่ประเภทปีหนึ่งนะบอกตรงๆหลวงพ่อฆ่าพระอริยะเป็นนับไม่ถ้วนเลยบรรลุมานะมาคุยกับเราสองสามคำนะหงอยกลับไปแล้วเห็นแต่กิเลสอ่ะอย่าใจร้อนนะแต่ถ้าได้ก็รู้นะแต่คนที่รู้เนี่ยรู้ถูกหรือรู้ผิดเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเวลาจะทดสอบตัวเองว่าใจเราได้ธรรมะถึงระดับนั้นจริงไหมอะไรเงี้ยนะ อันแรกเลยต้องสังเกตใจใจต้องไม่ไปติดล็อกอยู่ในภพใดภพหนึ่งเช่นจิตไปติดความนิ่งความว่างอยู่แล้วบอกว่าไม่มีกิเลสอันนี้วัดไม่ได้ต้องจิตใจเป็นปกติจิตใจธรรมดาอย่างนี้นะแล้วดูว่ากิเลสจะมีไม่มีกิเลสอะไรที่ละได้เด็ดขาดแล้วกิเลสอะไรยังเหลืออยู่ต้องรู้ได้นะถ้าละกิเลสหมดจดแล้วเนี่ยหมดจดเพราะปัญญาอันยิ่งหรือเปล่าหรือหมดจดหายไปเลยเนี่ยเพราะไปเพ่งติดอยู่ในภพใดภพหนึ่งของพรหมหรือเปล่านะค่อยๆสังเกตเอาเวลาเกิดมรรคเกิดผลนะถัดจากมรรคจิตผลจิตเนี่ยถัดจากมรรคญาณผลญาณพอจิตถอนออกมาสู่โลกภายนอกเนี่ยมันจะเกิดญาณตัวหนึ่งเรียกปัจเจกขณะญาณปัจเจกขณะญาณจะเป็นตัวที่ทวนเข้าไปดูว่ากิเลสอะไรล้างแล้วกิเลสอะไรยังเหลืออยู่เพราะงั้นการที่วัดว่าได้ขั้นไหนขั้นไหนเนี่ยวัดด้วยกิเลสนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะวัดจริงๆเนี่ยเราต้องไม่ไปแทรกแซงจนกิเลสเกิดไม่ได้ต้องปล่อยตามธรรมชาติเลยแล้วกิเลสจะเกิดหรือไม่เกิดมาดูนะอย่างถ้าเป็นผ้านาคานะเอาผู้หญิงมาแก้ผ้าจิตก็ไม่กระเพื่อมนะแต่ถ้านั่งเพ่งอยู่แล้วเอาผู้หญิงมาแก้ผ้าจิตเฉยๆแล้วบอกเป็นผ้านาคาไม่เป็นหรอกนะเขาไปบังคับจิตไว้ไม่ได้คิดมากไปรู้สึกตัวนะแล้วคอยรู้ทันจิตไปคิดเยอะไป
ค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อคือว่าอย่างถ้าอย่างหนูเพิ่งเริ่มต้นก็คือยังไม่รู้เริ่มต้นยังไงดีแล้วควรจะฝึกยังไงคะ
ง่ายๆ นะคอยรู้ทันใจของตัวเองไปรู้จักความสุขไหมรู้จักทุกข์ไหมต่อไปนี้คอยรู้ทันใจใจของเรานะไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยเฉยงั้นคอยดูทันใจของตัวเองเรื่อยนะใจมีความสุขก็รู้ใจมีความทุกข์ก็รู้ใจเฉยๆก็รู้ฝึกแค่นี้ก่อน
อย่างถ้าเรามีทุกข์รู้สึกบางทีก็เหมือนไม่มีอะไรแต่บางทีมันเหมือนมีทุกข์โผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำมีทุกข์โผล่ขึ้นมาเอง
เราไม่ได้ฝึกให้ไม่มีทุกข์นะเราจะฝึกให้เห็นว่าจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้เป็นอนัตตาอย่างจิตที่แรกก็เฉยๆแล้วอยู่ๆความทุกข์ก็ผุดขึ้นได้เองเราไม่ได้เชิญเนี่ยเป็นอนัตตานะเขากำลังแสดงอนัตตาอยู่แสดงความไม่เที่ยงจิตที่สงบสบายดีๆอยู่หายไปแล้วกลายเป็นจิตที่มีความทุกข์ขึ้นมาแทนเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงนะแล้วมันทำได้เองเราไม่ได้เชิญให้ทุกข์หรือมันทุกข์เองนี่แสดงอนัตตาเราต้องการภาวนาเพื่อให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้ภาวนาเอาอย่างอื่นนะ
อย่างนี้เราก็คือเหมือนเวลาที่เราปกติอย่างนี้เราก็ท่องพุทโธพุทโธในใจ
ได้พุทโธไปนะแต่ไม่พุทโธเพื่อให้จิตนิ่งเราจะพุทโธเพื่อรู้ทันจิตแท้จริงคำว่าพุทโธเนี่ยคนท่องๆพุทโธเนี่ยถ้าเข้าใจคำว่าพุทโธมีไม่มากหรอกพุทโธคืออะไรพุทโธคือจิตเพราะอะไรพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใช่ไหมใครคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกจิตนั่นแหละงั้นที่เราบริกรรมพุทโธพุทโธนะบริกรรมแล้วบังคับจิตให้นิ่งเนี่ยไม่รู้จักพุทโธจริงถ้าพุทโธพุทโธแล้วรู้ทันจิตจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตสงบจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วคอยรู้ทันไปเรื่อยเรียกว่าพุทโธเป็นนะอย่างนั้นพุทโธอย่างนั้นถึงจะเกิดปัญญา
แล้วอย่างถ้าอย่างเรามีเวลานี้เราควรจะฝึกสมาธิของเรายังไงคะ
ก็พุทโธไปนะพุทโธพุทโธไปนะจิตเป็นสุขก็รู้พุทโธไปจิตวุ่นวายฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ห้ามนะไม่ใช่ว่าต้องดีต้องสุขต้องสงบเราไม่ได้ฝึกเอาดีเอาสุขเอาสงบแต่เราฝึกให้เห็นว่าจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตั้งเป้าให้ถูกนะถ้าตั้งเป้าผิดแล้วการภาวนาตะเลิดเปิดเปิงไปไกลเลยจะกลายเป็นสมถะไปหมดอ่ะ
ค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะจะถามว่าจิตกับใจเนี่ยเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
ตัวเดียวกันแหละจิตกับใจใช่ไหมกับวิญญาณอีกตัวเดียวกันนะแต่ใช้หลายศัพท์ใช้คนละที่ก็ใช้คนละคำ
นมัสการค่ะหลวงพ่อหนูเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวผีอะค่ะแล้วเวลาค่ะเวลาแบบญาติหรือคนใกล้ชิดเนี่ยแบบเขาเสียชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้นะคะเพราะว่าหนูก็อ่านหนังสือท่านอาจารย์บ้างเหมือนกันเพราะที่บ้านก็มีหลายเล่มแล้วนี้หนูจะพยายามบังคับจิตไม่ให้กลัวบังคับ
ไม่ได้เราบังคับจิตไม่ได้จิตเป็นอนัตตาจิตจะกลัวห้ามมันไม่ได้ถ้าจิตกลัวให้รู้ว่ากลัวญาติที่ตายนี่หนูเกลียดมากหรือ
ไม่เกลียดค่ะเขากลับรักหนูด้วยซ้ำ
เหรอแล้วทำไมกลัวเขามาหาล่ะ
ใช่ค่ะกลัวมาหาเพราะเขาเคยมานอนบ้านหนู
เกลียดเขาหรือกลัวกลัวเขามาหา
หนูแค่กลัวเขามาหาอย่างเดียวแล้วการเวลาที่หนูไปแบบว่าไปเคารพศพอะค่ะขอเขามาอะไรเขาแล้วเราบอกเขาว่าไม่อย่ามาหาเราอย่างเงี้ยได้ไหมคะ
ถ้าสมมติว่าเราไปตกระกรรมลำบากนะแล้วญาติญาติมาบอกหนูว่าอย่ามาหานะหนูจะรู้สึกยังไงต้องแก้แค้นอย่างเงี้ย
หนูก็กลัวอย่างนั้นเหมือนกันละค่ะหนูก็จะพยายามอยู่อะค่ะแล้วทีนี้
ผีเนี่ยนะไม่ใช่ทุกคนเห็นคนไหนภาวนามาแล้วก็ไม่เคยเห็นมันก็ไม่เห็นอยู่งั้นแหละถ้าคนที่มันจะเห็นนะภาวนาพุทโธสองสามคำก็เห็นแล้วหนูเคยเห็นผีหรือยัง
ยังค่ะ
เออชาตินี้ไม่เห็นหรอกไม่ต้องกลัวหรอก
จริงป่ะคะเพราะว่าเวลาหนูนอนเนี่ยหนูนอนไม่หลับบางครั้งปวดหัวมากเลยค่ะหนูตื่นกลางดึกเนี้ยหนูก็พุทโธพุทโธเท่าไหร่ก็ไม่ยอมนอนนะคะก็จะกลัวอยู่สักเกือบอาทิตย์แล้วค่ะบางครั้งบางครั้งจะไม่อยากไปบ้านคนนั้นเลย
เดี๋ยวเขาคิดถึงเขามาเยี่ยมนะบางคนนะตลกนะไปหาพระมาห้อยพระ
เนี่ยหนูห้อยอยู่ค่ะ
เออพระบางองค์นะมีผีอยู่ข้างในด้วยเขาเอากระดูกผีมาทำก็มีนะ
หนูมาห้อยอยู่เหมือนกันนะคะ
ผีไม่กลัวพระหรอกทำไมเขาต้องกลัวล่ะอย่างพวกเราไปเจอพระเราจะกลั
วอะไรล่ะคะ
ไม่กลัวหรอกทำไมเขาจะต้องกลัวเขากลัวญาติไม่รักหนูพยายามเจริญเมตตาไว้นะความกลัวเป็นโทสะถ้าเมื่อไรใจเราเกิดเมตตาจะหายกลัวเมตตากับโทสะเนี่ยเป็นของกลับข้างกันความกลัวความเกลียดอะไรนี้โทสะทั้งสิ้นเลยถ้าเราเจริญเมตตาเราก็มีความรู้สึกว่าเออญาติกันไปตกระกำลำบากอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยนะอยากให้เขามีความสุขเลยนะคิดสงสารเขาอะถ้าสงสารเขาเมื่อไหร่จะเลิกกลัวเลยไปเปลี่ยนความกลัวเป็นความสงสารซะ
ค่ะหรือก็สงสารนะคะแต่ว่าน
ึกถึงสิโถเขาก็เคยอยู่นะเดี๋ยวนี้พลัดพรากจากคนที่รักพลัดพรากจากสิ่งที่รักญาติมิตรลูกหลานก็ไล่อะไรเงี้ยน่าสงสารเนี่ยนึกอย่างนี้เรื่อยๆน
ะ
พอใจเกิดเมตตานะจะเลิกกลัวอัตโนมัติเลยเพราะความกลัวนี่เป็นโทสะถ้าเมตตาเกิดเมื่อไหร่โทสะดับทันทีเลยพยายามไปคิดนะคิดว่าเขาน่าสงสารน
ะ
ไปไหนคนก็รังเกียจอะไรเงี้ย
ขอบพระคุณค่ะ
หลวงพ่อเมื่อก่อนกลัวผีนะกลัวมากๆเลยมาหัดภาวนานะหัดท่องสวดมนต์สวดอะไรนะคิดว่าจะกันผีไม่กันหรอก
กราบนมัสการหลวงพ่อครับเวลาภาวนาแล้วเกิดความเจ็บปวดมากๆนี่รู้สึกเบื่อครับทำไงครับ
เจ็บปวดทางกายหรือทางใจ
ทางกายครับ
ทางกายเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเราทำกรรมฐานอะไรถ้าเราดูกายเราดูจิตนะเราเปลี่ยนอิริยาบถไปเลยถ้าเราดูเวทนาเราก็ทนเอา
ดูเวทนาครับ
เออดูเวทนาช่วยไม่ได้ต้องดูเอาเองอยากเลือกกรรมฐานอย่างนั้นดูเวทนาดูเป็นไหมถ้าดูเป็นเราจะต้องดูให้เห็นอย่างนี้นะว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งถ้าดูอย่างนี้ได้ก็อยู่ได
้ธาตุลมครับแบบมันโยกคอมันสั่น
เออก็ช่วยไม่ได้ใช้กรรมฐานเวทนาเวทนาต้องดูไปจนเห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราเวทนาบังคับไม่ได้แต่ถ้าทำกรรมฐานอันอื่นนะดูกายอย่างเงี้ยนั่งแล้วลมมันตีขึ้นมาเราก็ลุกขึ้นเดินเราก็เห็นเมื่อกี้ธาตุลมมันเคลื่อนไหวอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปไม่เที่ยงอย่างนี้ได้หรือเราดูจิตมันปวดขึ้นมามากๆเราเห็นจิตทุรนทุรายเราเปลี่ยนอิริยาบถจิตสบายใจเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตนี่นี่เราก็เปลี่ยนได้แต่ใช่จะสู้ด้วยเวทนาก็ต้องเด็ดเดี่ยวนะไม่มีใครเขาบังคับใครใจลอยบ้างคนไหนยกก็ยกอยู่นั่นแหละคนไหนไม่ยกก็ไม่ยกเลยทั้งที่ใจลอยรู้จักใจลอยไหมถามจริงๆข้างหลังรู้จักไหมใจลอยใจไม่อยู่กับตัวเองก็ขาดสตินะ
ค่ะคงจะหมดแล้วนะคะหลวงพ่อคะก็ในโอกาสนี้นะคะก็เราจะถวายสังฆทานร่วมกันนะคะก็จะมีนะคะที่พวกเราได้ทำบุญกันมา นะคะแล้วก็มีดอกไม้ดอกมะลินะคะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยไทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทขอหลวงพ่อปราโมทจงรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตลอดกาลและนานเทอญ
รับพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนเตสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลังคุณที่ดูเวทนานะดีนะไม่ใช่ไม่ดีภาวนาดีหลวงพ่อไปก่อนเนาะ